tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de Afume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A pesar de levar tantos anos nas ondas do noso programa, apenas lle dedicaremos tempo ao xogo e ao deporte, aínda que hai moitos temas que tratar neste campo. Decidimos comezar esta xeira por algo que nos une moito á terra, como son os xogos tradicionais.
Galicia é a comunidade autónoma de España con máis xogos tradicionais no seu folclore. A maioría destes xogos teñen a súa orixe na Idade Media e o pasado celta da rexión. Hoxe en día, máis de 200 asociacións culturais fomentan a súa práctica para evitar a súa desaparición.
Ademais da maxia, lenda e moitas supersticións, Galicia é, sobre todo, unha terra chea de tradicións arraigadas en cada aspecto da vida dos galegos, e os momentos de ocio e vacacións, así como os pasatempos. Non soy unha excepción.
Enumerar os xogos tradicionais de Galicia sería un auténtico reto, pois non hai rexión na península que atesoure maior número de xogos tradicionais na súa cultura que estas terras do pasado celta. De feito, segundo un estudo realizado pola Universidade de Santiago, actualmente consérvanse 64 xogos populares nas 4 provincias de Galicia.
Pero como no resto de España, e tendo en conta a época na que vivimos, a maioría corre o risco de desaparecer. Se manteñen vivos e non caeron no esquecemento, e grazas a máis de 200 asociacións galegas como Xotramu, Moexmo ou Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, que promoven actividades de tipo deportivo ou cultural para a súa conservación e transmisión.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Fernando Cambo Luna.
Eu son Noa Presedo Losada.
Eu son Miguel García Ogando.
Eu son Elena Matos Fernández.
Eu son Paulo Rodríguez Cotelo.
Eu son Ana Rosende Villar.
Para amenizar as pausas, imos escoitar algunhas cancións dun disco moi divertido que publicou a Asociación de Gaiteiros Galegos no ano 2007. Titulase Pelo Gato 24, e seguro que vos gustará moito. A primeira canción de hoxe titulase Dígame se fai favor.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Mociña que sabes tanto, e que tes tanto saber. 12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata. Tantas unhas van a ter, tantas como ten a vaca. 8.425 en cada pata.
25 servilletas, 10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabes, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo a esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tens que dicir cando se vai por a lúa.
se vai por a lúa. Volcho contar sen pensar, pero ti has me dicir as areas cae no mar.
As areas cae no mar, lonchas futen tal o fundo, pero ti has me dicir os sumes que hai no mundo. As areas cae no mar, lonchas futen tal o fundo, pero ti has me dicir os sumes que hai no mundo.
Os sumes que hai no mundo. Hechos dicir sin recelo, pero ti has merecido las estrellas que hay no feo.
Las estrellas que hay no feo, yo no las puedo decir, porque a las horas de la noche todas las puedo dormir. Las estrellas que hay no feo, yo no las puedo decir, porque a las horas de la noche todas las puedo dormir. La, 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 la.
¿Cómo es posible? Fixen un feixe de preguntas e non achei ningunha resposta.
E como te vou contestar cantas areas hai no mar, cantas estrelas hai no ceo, e que faz cada pregunta, Xavier?
Como me podes decir que unha vaca ten 8.400 ullas?
E como non che vou decir? A miña vaca amarela ten 8.400. Xa cho contarei cando chegue a casa.
No programa de hoxe falaremos de xogos populares e tradicionais como a billarda, a chave, o cravo, os bolos celtas, o trompo, a bugallina, saca obxetos, o lanzamento da boina, as lombas, o brileo ou as canicas. A continuación, imos contarche como se xoga a cada un deles.
A billarda é, sen dúbida, un dos xogos tradicionais de Galicia máis populares, sobre todo cando non chove. Practícase desde a Idade Media e non só en Galicia, tamén en Asturias, Canarias. De feito, é un dos xogos tradicionais en Canarias. O País Vasco, onde se chama billarda, Lirú e Xiriquilla, en os países como Paquistán, a India e Malasia. Como curiosidade, chegou a chamárselle o béisbol galego polo seu lixeiro parecido co deporte estadounidense.
A pesar da súa aparente sinxeleza, ten a súa complexidade, pero que no practican aseguran que a billarda é tan divertida como xan. Por iso é perfecto como xogo, para xogar cos amigos ou entre familias enteiras. Agora imos concretar cal é o material necesario para xogar.
Son necesarios 2 paus de madeira. A billarda, que se coloca no chan e perpendicularmente sobre outro pau de forma diagonal, a billarda ten entre 20 e 25 metros de longitude, extremos afiados e un diámetro duns 3 centímetros no centro. O pau mide uns 50 centímetros de longitude e utilízase para facer saltar a billarda no aire e golpeala a continuación o máis lonxe posible.
En canto aos xogadores, pódese xogar individualmente ou por equipos. O máis divertido é isto último, obviamente. Na Liga Nacional de billarda hai moitos equipos organizados por conferencias ou zonas do país, ou sexa, como a NBA.
O terreo do xogo e de a terra, o céspede pode servir. Chan sen obstáculos é o máis aberto posible. As súas dimensións son de 20 por 50. E os seus extremos deben ter dúas zoas claramente sinaladas. A zoa de servicio, un rectángulo de 60 por 60 centímetros e a pertaga claramente 2 postes verticais entre os que debe pasar a billarda cando se lanza. Entre poste e poste debe haber unha distancia de 3,6 metros. Este espazo entre postes recibe o nome de varal.
O obxectivo do xogo é superar o varal coa billarda. Colocada no chan, hai que golpear a súa punta co palán para que salte e, unha vez no aire, volver golpealo co palán para botalo cara ao varal. Esta é a única forma de sumar puntos, porque se non chegas a golpear a billarda cando está no aire, ou a botas fora do terreo de xogo cando a abates correctamente, o tirador deberá volver á zona de servicio e botar de novo. Pode parecer doado, pero non o é.
Sobre a Liga Nacional de Billarda, agora chamada Liga Atlántica, podedes consultar toda a información na web billarda.gal. Está organizada en dúas conferencias. A noroeste, que é máis ou menos colle as provincias de A Coruña e Lugo, e a das Rías Baixas, que colle a provincia de Pontevedra. Tristemente, semella que na de Ourense aínda non se animan moita xente.
Os equipos máis poderosos son os seguintes: Corredoiras de Bueu, Lúa de Forza de Sanxenxo, Garaboto de Marín, Campo de Feira de Paio Saco, APB de Garacha e Xainzoix, Calabal de Castro de Rei. Espazo aparte merece o único equipo da nosa cidade, chamado Fillos de Sangue, non que xogan algúns exalumnos do noso centro.
Na web antes mencionada xa está o calendario e as clasificacións desta tempada, porque xa se celebraron varias xornadas, algunhas delas televisadas pola TVG2, como dixemos antes.
A segunda canción de hoxe titúlase Arao.
Jabón, ta jabón, ta, que levas no bocho, castañas asadas se quenchas a son. María Coucou pasou polo río e non se mollou. Arao, arao, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Arao, arao, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Castañas cocidas se quenchas cocen. María queu-queu pasou polo río e non se meteu. Arau, arau, cabeza de pau, tizón, tizón, vai pro Salgueirón. Arau, arau, cabeza de pau, thank you.
chave é un xogo de lanzamento que exixe moita puntería. Aí está a súa graza. É un dos xogos tradicionais máis practicados en Galicia. E, salvo en Asturias, non parece haber variantes no resto das comarcas da península. Polas súas características, é un dos xogos tradicionais de Galicia con máis reminiscencias ao pasado celta da comarca.
O material necesario son dúas cousas, a chave e o pello. Como hai tres modalidades de xogo, segundo a provincia onde se xogue, distinguese tres tipos de chave: a chave da lingua ou punta de lanza, a Coruña e Santiago; a chave en forma de cruz, Ourense e Lugo; e a de garfo, típico de Ferrol. Os pellos son discos metálicos, ferro ou chumbo, de diámetro e peso variable de segundo a modalidade. Úsanse de 3 a 4 pellos en cada partida.
Pódese xogar no equipo ou por parellas. O número de xogadores varía segundo a modalidade. En Ourense, por parellas, 2 ou 3. En Ferrol, por equipos de 5 xogadores. E en Santiago, 2 parellas por partida.
Xógase nun terreo liso para poder manexar a chave. Debe haber unha distancia mínima de 10-15 metros dende o punto de lanzamento ata a chave. É recomendable colocar un panel detrás da chave para frear os pellos para facilitar a súa posterior recollida e evitar que alguén se haya ferido.
O obxectivo é común a todas modalidades: botar os pellos para derribar a lingua ou xirar as láminas ou garfo da chave, o que otorga un punto. Os xogos, que normalmente constan de varias rondas, dispúdase por puntos.
Unha vez establecidas as quendas, cada equipo lanza o pello para facer unha chave, expresión para dicir que a chave foi derribada ou voltada. Para que unha chave sexa válida, é fundamental que o pello sexa lanzado directamente e que previamente non rebote no chan. Ademais, en Ourense, Lugo e Ferrol, a chave só é válida cando o garfo ou as palas xiran unha ou máis veces.
Debe saber que tanto a chave como a billarda son reguladas pola Federación Galega de Deporte Autóctono, cuxa interesante web está en fjchave.org. Hai dúas categorías, a División de Honra e a Primeira División. Polo que parece na nosa bisbarra, hai moitos equipos potentes porque varios dos mellores clasificados son da nosa cidade ou contorno, como o San Cristóbal, do barrio do Birloque, e outros equipos de Cambre, Rañoble ou os Mariñeiros ou Santa Margarita.
No momento de emitir este programa, só faltan un par de xornadas para rematar a tempada, porque esta competición realízase durante o ano natural, non de verán a verán.
A seguinte canción titúlase 25 mentiras.
Pon o bote o lume, meu irmán, pon o bote o lume que hai ben xan. Pon o bote o lume, meu irmán, pon o bote o lume que hai ben xan.
Eche de contar un conto de 25 mentiras. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas. Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas.
Sementei na miña horta a semente dun repolo. E naceume unha ovella cunha pataca nun ollo. E naceume unha ovella cunha pataca nun ollo.
Pon o bote o lume, meu irmán, pon o bote o lume que hai ben xan. Pon o bote o lume, meu irmán, pon o bote o lume que hai ben xan.
Teño os zapatiños novos, é hora de chiculate. Os lazos de caramelo, mira ti que disparate. Os lazos de caramelo, mira ti que disparate.
por sardiñas, fuma mar cargar de tocho, polo monte zum nadando, polo mar no burro cocho, polo monte zum nadando, polo mar no burro cocho. Isto trata dun cabalo, que da voltas a unha noria, tropezou cae o cabalo e así remata esta historia. Tropezou cae o cabalo e así remata esta historia. Tropezou cae o cabalo y así remata esta historia.
Cacharrubia foi a leña, luns sai, martes chega, mércores corta, xoves apaña, venres ata, sábado carga, e domingo... Ai, ven cacharrubia co seu saco de leña!
A pesar de ser aparentemente sinxelo, é simple de xogar. O cravo é un xogo de estrategia, aínda que tamén se practican outras regións costeiras da xeografía española. A xiña, verás por qué. A variante galega é única, pero desgraciadamente é un dos xogos tradicionais máis en perigo de extinción de Galicia, probablemente porque non se xoga por equipos.
O único material necesario é un cravo duns 20-50 centímetros, o suficiente grosso aproximadamente 4-5 milímetros, e coa punta afiada para que se crave nun chambrando cando se bota. Aínda que non é indispensable, é preferible que o cravo sexa de metal. Basta con dous xogadores para practicar o xogo do cravo, un contra outro. O terreo do xogo debe ser brando e areoso, non no que se debuxan dúas metades exactas cuxas dimensións sexan decididas polos participantes. Cada metade corresponde inicialmente a cada un dos xogadores. O ideal é xogalo preto do bordo da praia, polo que este xogo tamén é popular noutras zoas costeiras, como Canarias, onde se practica unha variante local bastante diferente á galega.
O obxectivo do xogo é conquistar todo o terreo do opoñente, ata reducillo a unha superficie imposible de pisar. O xogo comeza cun dos xogadores lanzando o cravo dende calquera punto do seu campo, algúns tin dende o centro, de tal xeito que cando a terra se mete non campo rival, se isto ocorre, debúxase unha liña desde a punta ata a liña que se separa os dous campos, o novo terreo conquistado. Pasa a formar parte do campo do xogador que o lanzou. O xogador desenvolvese ata que o campo do rival se reduce á mínima expresión.
Hai que ter en conta que un lanzamento só se considera válido cando o cravo forma un ángulo de 30 grados co chan, o que se pode comprobar introducindo 4 dedos entre o cravo e o chan. Así que non importa a súa puntería, senón tamén a inclinación do cravo. A continuación, imos falar dos bolos celtas.
De orixe incerto, a pesar do seu nome, só hai evidencias de existencia dos bolos celtas desde o século XIX. O que si parece plausible é que este xogo fose empregado na antigüedade. Como adestramento para a caza ou a guerra, xa que potencia a forza dos músculos. En Galicia practícase sobre todo na comarca do Val Miñor, en Pontevedra, e tamén en la Casa de España, en Argentina e Uruguai. Como dato curioso, os bolos celtas estiveron presentes nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92 como deporte de exhibición olímpica. Actualmente, teñen federación e xógase nunha liga oficial.
O material necesario son necesarios os bolos, tamén chamados parafusos, e as bolas. Os bolos son 18, de madeira dura, preferentemente buxo, como manda a tradición, de 15 cm de alto, punta cónica e base circular, 5 e 7 cm, que se colocan sobre a pedra do bolo. As bolas tamén son de madeira, cun diámetro de 10 cm e un peso entre 900 gramos e 2,5 kilos. Cando se xoga en competicións oficiais, en Galicia os bolos celtas están federados. Sempre hai unha boleira ou unha pedra de bolos.
Os bolos celtas poden ser xogar individualmente, por parellas ou por equipos, de 4 xogadores. As bolas celtas xoganse en terreos planos e sen obstáculos, preferentemente terra, arxila ou mesmo área de praia, e con forma de semicírculo. Adoita ter unha longitude de 35 metros e o seu ancho varía desde os 10 metros nun extremo hasta os 25 metros no outro campo. Distínguense 5 zonas diferentes.
1. Pola, bloque de cemento de 2x0,4x0,35 metros, dende o que se lanza as bolas. 2. Cova, situada diante da pola, e unha gavia de 50 cm de profundidade para favorecer o impulso da pelota. Písase co pé oposto para que ao que xuxeita o balón cando se lanza. 3. Bolos, tamén chamado pedra, é un bloque de pedra de 1x0,6 metros colocado a 4 ou 6 metros da pola e sobre o que se coloca en fila os bolos. 4. Liña de 10. Liña situada a uns 25 metros da boleira. 5. Valla. Muro, rede ou valado de 5 metros de altura situado a unha distancia de 4 metros da liña 10 e que ten como misión impedir o lanzamento das bolas.
O obxectivo do xogo é o seguinte: derribar toda a ringlería de bolos con o lanzamento da bola e a súa vez lograr que o maior número de bolos superen a liña do 10 ou incluso que un alcance a valla, en cuxo caso o xogador se adxudica o xogo.
Cada xogador dispón de 3 lanzamentos por cada bolo derribado que non logre superar a liña de 10, o xogador se adxudica un punto. Se a supera, se adxudica 10 puntos. Un xogador ou equipo que máis puntos sume, gana. Cada partida consta de rondas, as cales están compostas cada unha de 5 xogos.
Hai que sinalar que unha das características dos bolos celtas é que a bola se bota polo aire e non a ras do chan ou rodando, como nos bolos huértanos ou cartaxeneiros. Dous dos xogos tradicionais de Murcia máis icónicos ou nos bolos serranos, xogo tradicional andaluz.
A cuarta canción de hoxe titúlase A vaca amarela. Todo o mundo a bailar.
De vaca moderna e non quere traballar. E eu teño unha vaca amarela que o tema condenada presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras ao andar. dos cornos, el adique quiere mercar unas medias de cristal. Puxo a permanente no rabo, e deu lle esmalte os cornos, el adique quiere mercar unas medias de cristal. Ninda leite, ninda nada, da patada saca nada, a herba xa non lle vai, quere palla integral. Ninda leite, ninda nada, da patada saca nada, a herba xa non lle vai, quere palla integral. Ela canta.
Trompo, también conocido como peón, buxaina, bailarete ou sevillana. O trompo é un tipo de buxaina que, sen medo e sen exagerar, nunca falta na lista dos xogos tradicionais de Galicia, de España e o de mundo enteiro, sobre todo en Latinoamérica. Non existe consenso sobre o seu orixe, pero o trompo tal e como se coñece e xoga hoxe día en Galicia garda un enorme parecido cos trompos do Antigo México, e non extraña que chegara a España tras a conquista de América.
O material necesario é un trompo, xa sexa de madeira, plástico ou poliéster, e un cordel para facelo xirar. O trompo que se xoga en Galicia ten forma cónica, como unha pera, e unha longitude de 6 cm, a base ten un diámetro de 4 cm, e na punta sobresaese unha pequena boliña de metal, ou parafuso, que é o que permite ao trompo xirar sobre o seu eixe.
Son relativamente fáciles de conseguir en xogueterías ou tendas online, e o seu prezo oscila entre os 13 euros para os máis sinxelos ata os 30 euros para os máis modernos e cheos de ornamentos. Ao trompo podese xogar individualmente ou en grupos.
Para que o trompo xire de forma óptima, convén que o chan sexa listo como asfalto de unha estrada ou campo da terra dun parque ou o mesmo interior dunha casa.
Colócase un extremo do cordel na base ancha do trompo, suxeitándoo co dedo polgar, estírase ata a punta metálica. Desde alí, enrólase con firmeza todo o trompo co cordel cara á súa base. 2. Unha vez enrolado, se anoa o extremo do cordel que quedou solto ao dedo índice e, coa man, agárrase o trompo coa punta de metal cara arriba, e dicir, boca arriba. 3. Esténdese o brazo de maneira que o trompo quede á altura do ombreiro. 4. O lanzamento do trompo realízase movendo o brazo cara abaixo con forza tirando cara atrás do cordel. Na metade deste movimento hai que visualizar onde vai caer.
Hai un xogo de trompos en un grupo que lle gusta a xente xa algo crecidiño. Chámase o sacaobxectos. Trázase un círculo no chan, con xiz no asfalto ou cun pau no campo da terra. E no seu interior, máis ben no centro, colócanse obxectos como un trompo ou monedas, que é máis habitual para dar emoción ao xogo. Cada xogador, por quendas, debe lanzar o seu trompo fora do círculo, recollelo coa palma da man e lanzarlo cara unha moeda. Se consegue pinchala, quédase con ela e repita a operación ata que falle. Momento na que na cal é a quenda do siguiente xogador. Agora cambiamos de terceiro e falamos das bugallinas.
Galicia pode presumir de ter un dos xogos máis feministas que existen. A bugallina, un xogo practicado únicamente por mulleres, aínda que non é un o único. Parece que en Huesca, Burgos e Cataluña ocorre algo semellante, en un verdadeiro risco de desaparecer. Pois hoxe, xoxe práctica no Concello Carballeda de Avia, Ourense, e ademais o relevo xeracional é inexistente.
O único material necesario son as bugallinas, que non son outra cousa máis que unhas bolas de madeira de forma ovalada cuxa forma recorda as bellotas. Tradicionalmente xogábase con agallas de carballo. As cales son tumores provocados polos insectos parásitos que habitan a árbore. En galego chámanse bugallos, de aí probablemente o nome do xogo.
A bugalliña xógase nunha superficie de terra, lisa cuxas medidas son variables. O normal é que mida como mínimo 20 por 4 metros. No centro do terreo de xogo debe haber un pequeno burato onde deben rematar as bolas que se lanzan. Adóitase xogar por parellas ou equipos.
A bugalliña é unha mestura entre petanca e canicas, así que o obxectivo do xogo non é ningún misterio. Do que se trata é de lanzar a bugalliña para meterla na burata. Se se acerca, volve a lanzar a bola e se falla, a quenda pasa a outra xogadora que pode optar por meter a bugalliña na burata ou golpear a bola do seu rival. Por meter a bugalliña na burata súmase 4 puntos, por golpear de preto 1 punto e por golpear a bola dun contrincante 2 puntos. As partidas xóganse a 24 puntos e gana o primeiro equipo que logre sumar esa cifra exacta de puntos.
A seguinte canción chámase O Señor Don Gato.
Estando o señor don gato, miau, miau. Estando o señor don gato, en silla de ouro sentado, miau, miau. En silla de ouro sentado, chegoulle a gran noticia, miau, miau. Chegoulle a gran noticia, que había de ser casado, miau, miau. Que había de ser casado, cunha gata morosquiña, miau, miau. Cunha gata morosquiña, que tiña os beizos colorados, miau, miau. Que tiña os beizos colorados. O gato coa alegría, miau, miau. O gato coa alegría, caeu do tellado pra baixo.
baixo, miau miau, caeu do tellado pra baixo. Partiu a sete costelas, miau miau, partiu a sete costelas. Tamén a puntiña do rabo, miau miau, tamén a puntiña do rabo. Trato de facer testamento, miau miau, trato de facer testamento. Do moito que tiña roubado, miau miau, do moito que tiña roubado. Sete varas de chourizos, miau miau, sete varas de chourizos. E outras tantas de pescado, miau miau, e outras tantas de pescado. Van a enterrare, miau miau, e o le van a enterrare. Van polas ruas do pescado, miau miau, van polas ruas do pescado. E cocheiro da sardiña, e cocheiro das sardiñas. Resucita o demo do gato, miau miau, resucita o demo do gato. Por iso di toda a xente, miau miau, por iso di toda a xente. Que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato. Que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato. Que se te viraste un gato, miau miau, que se te viraste un gato. Que se te viraste un gato, miau miau. Que se te viraste un gato.
Xan, di a Xan que lle diga a Xan que vai a abrir a Xan, que está Xan á porta.
Pero que Xan?
Xan de Outeiro, oh, Xan de Outeiro.
O lanzamento de boina é un dos xogos tradicionais de Galicia con risco de desaparecer. Tanto que apenas localizamos información. Sabemos que isto se practica no concello coruñés de Melide e, ademais, son as feistas.
Objetivo é simple: cravar a boina sobre un cono lanzándoa a unha distancia que adoita ser xeralmente de 3 ou 4 metros. O truco está na forma de lanzar a boina, por iso quen a lanza como un disco ou frisbee adoita acertar moito máis. É un xogo individual e cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Tamén podemos mencionar estes xogos máis modernos, pero non menos importantes.
O xogo das lombas é un xogo entretido, para o que non necesita ningún material adicional e pode participar calquera número de nenos e nenas. Neste xogo, o primeiro xogador inclínase dobrado polas costas apoiándose cos brazos no chan e os xeongos, e mirando cara abaixo. Os demais compañeiros vanse colocando detrás para coller carreiriña e saltar sobre el apoiado as mans nas súas costas.
A persoa que saltou colócase na mesma posición que o primeiro, deixando uns pasos de distancia, xa que o seguinte compañeiro necesita espazo suficiente para saltar sobre os dous. Compañeiros, primeiro un e logo outro. Un terceiro deixará unha distancia similar e poderá saltar un novo compañeiro, e así sucesivamente.
Cando xa non queda ninguén por saltar, o primeiro pode poñerse en pé e saltar sobre todos os demais compañeiros e compañeiras, para que despois se levante a seguinte na ringleira, e pouco a pouco o irán facendo todos en cadea. Desta forma, os nenos e nenas practican saltos, coordinación e xogo en equipo, dando como resultado unha actividade moi completa.
É dicir, do brilé, ao que seguramente xogamos nalgúna clase de educación física. O brilé é un xogo para dous equipos, polo que hai que xuntar un mínimo de entre 6 e 10 xogadores ou xogadoras. Se ben pode ser moitos máis, sen problema. O material necesario é unha pelota de goma, a ser posible non moi dura. Xógase nun campo ou pista de xogo que se divide en 4 zonas. Se a pista é de área, sería o ideal pois permite marcar as zoas da maneira adecuada.
Cada equipo porase na zona central que lle corresponda, tendo a outra zona de brilados, xusto detrás do campo contrario. A dinámica do xogo é lanzar a pelota para darlle nalgúna parte do corpo a un xogador do equipo contrario que pasaría a estar brilado. O xogador brilado pasa a la zona de brilados, ata que todos os xogadores dun equipo pasen a estar nela. Momento no que o outro equipo gana a partida.
Se un xogador pode coller a pelota que lle lanza o outro equipo coas dúas mans sen que esta lle caiga ao chan, recupera a posesión para o seu equipo e pode lanzarlle ao equipo contrario. Cando hai xogadores dos dous equipos nas zonas de brilados, o xogo queda máis completo, pois poden coller o balón e lanzalo desde os dous sentidos ou facer xogadas en equipo. Esta actividade é moi lúdica, favorecendo a coordinación e o xogo en equipo, sendo de novo un exercicio moi completo.
E imos rematar coas míticas canicas. Coas canicas pódense xogar a diferentes xogos. Un deles é o gúa. O gúa é un pequeno oco ou burato no chan que se pode facer co pé, na terra ou area. Neste xogo é recomendable que participen 4 ou 5 nenos. Faise unha raia a 2 ou 3 pasos do gúa e desde ali comenzan os participantes lanzando as súas canicas onde mellor lles parezca. A continuación, e por quendas ou ata o primeiro erro, trátase de eliminar a canica do contrario ou unha de maior tamaño, bolón, batendo nela coa propia. Segundo, a variante en 6 ou 9 toques.
Por exemplo, no caso dos 6 toques, cada golpe ten os seguintes nomes. Primeira, truque, matruque, pés. A canica debe quedar afastada dos pés do que lanzou. Paso bola debe afastarse a outra canica do gúa. E gúa, a canica obxectivo debe entrar no gúa. Se un xogador completa os 6 ou 9 toques. Segundo, se pacte, quedase coa canica do compañeiro. Trátase dun xogo entretido, con moita estrategia e moitas variantes que os nenos e as nenas poden adaptar ao seu gusto.
A última canción de hoxe titúlase Xan de Outeiro.
Xan de Outeiro ten un can que lle chaman capitán. Tamén ten unha cadela que lle chaman Micaela. Thank you.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe o programa foi presentado por
Fernando Camón Luna, e mando saúdos ao meu can e a miña familia, e tamén ao meu amigo Edu. Forza Depor!
Eu son Noa Presedo Losada, e lle mando saúdos á miña familia.
Eu son Miguel García Ogando, e mando saúdos á miña familia.
Eu son Elena Matos Fernando, e mando saúdos á miña familia e ao meu can.
Eu son Pablo Rodríguez Cotelo e mando saúdos á miña familia e ao meu coello.
Eu son Ana Rosén de Villar e mando lle saúdos á miña familia, aos meus hámsters e aos meus cabalos.
A fume de carozo!